dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 14. februar 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Esad Krcić. Potpredsjednik Vašingtonskog atlantskog savjeta Damon Wilson kaže da će Rusija nastaviti sa svojim igrama u vezi članstva Crne Gore u NATO-u, ali da to ne treba da brine. U Nigeriji novi masakr. Amerika poziva Tursku da prekine napade na kurdske snage u provinciji Alep. Ove nedjelje reemitujemo temu sedmice u kojoj govorimo o reprezentima država regiona u svijetu. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 30 ljudi je ubijeno u napadima ekstremista Boko Harama na dva sela na sjeveroistoku Nigerije, kažu očevici. Kako prenosi AFP, napadači su na motorima i u više vozila došli u sela Kačifa i Jakari i ubili 30-ak mještana. Jedan od očevidaca, pripadnik lokalne milicije koja pomaže nigerijskoj vojsci u borbi protiv Boko Harama, naveo je da su tom prilikom sela i opljačkana. Boko Haram, grupa osnovana 2002. bori se za uvođenje muslimanskog šerijatskog prava i islamskih škola širom Nigerije. Rusija će nastaviti da igra igre u vezi ulaska Crne Gore u NATO i neće odustati do samog kraja, ali to ne bi trebalo da zabrinjava, rekao je potpredsjednik Atlantskog savjeta iz Vašingtona Damon Wilson. On je istakao da američki kongres ima veoma komplikovanu agendu ove godine, ali da se nada da će ratifikaciju pristupnog ugovora sa Crnom Gorom odraditi u ovom sastavu. Wilson je spoljnu politiku Crne Gore i njeno pozicioniranje na međunarodnoj sceni ocijenio izuzetno uspješnom. Pregovori Crne Gore i NATO-a su sada formalnost, ima obaveza na putu ka Evropskoj uniji, ali i u tom dijelu dobro napredujete. Mislim da će sve ići kako treba i zato bih još jednom poželio dobrodošlicu Crne Gore u Alijansu i premijeru Crne Gore na summit NATO-a u Varšavi, rekao je Wilson za Podgoričku pobjedu. U Minhenu se završava bezbjednosna konferencija čiji je jedan od ciljeva pokretanje mirovnog procesa u ratom razorenoj Siriji, čije stanovništvo u izbjegličkom talasu masovno stiže u države zapadne Europe. Rusija i Sjedinjene Države iznijele su različite predloge vezane za konflikt u Siriji. Ruska strana smatra da bi primirje trebalo da stupi na snagu 1. marta, dok se Sjedinjene Države zalažu da to bude odmah. Britanski premijer David Cameron je pozvao zemlje Europske unije da se ujedine protiv snaga koje prema njegovom mišljenju predstavljaju opasnost za europske vrijednosti i prijete bezbjednosti. Velika Britanija treba da glasa protiv izlaska iz Europske unije kako bi se zajedno sa drugim zemljama borila protiv agresije Rusije, Sjeverne Koreje i Islamske države, izjavio je britanski premijer David Cameron na ručku u Hamburgu koji je organizovala njemačka kancelarka Angela Merkel. U svijetu u kom Rusija vrši invaziju na Ukrajinu, a država otpadnik kao što je Sjeverna Koreja testira nuklearno oružje, treba zajedno da se suprotstavimo ovim agresijama i koristimo našu ekonomsku snagu kako bismo izvršili pritisak na one koji pokušavaju da ustanove pravila i koji prijete bezbjednosti naših naroda, navodi Guardian Cameronove riječi. Sjedinjene Američke Države su pozvale Tursku da prekine napade na kurdske snage u provinciji Alep. Zabrinuti smo za situaciju sjeverno od Alepa i radimo na deeskalaciji tenzija između svih strana, izjavio je portparol State Departmenta John Kirby. On je rekao da su Sjedinjene Američke Države dobile informaciju o artiljerijskoj vatri s turske strane granice i pozivaju Tursku da prekine vatru. Kirby je rekao da Sjedinjene Američke Države pozivaju i sirijske Kurde da ne koriste haotičnu situaciju na terenu i da doprinose konfuziji za uzimanjem novih teritorija. Turske snage granatirale su dijelove sirijske provincije Alep koje pod kontrolom drže kurdske snage, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Legendarni jugoslovenski fudbaler i trener Slobodan Santrač preminuo je u subotu u 70. godini od posljedica srčanog udara. Santrač je ostavio veliki trag u fudbalu na ovim prostorima, a ostaće upamćen kao najbolji strijelac Jugoslovenske lige sa 218 golova, kao i OFK Beograda u kojem je započeo profesionalnu karijeru. Osim za Romantičare sa Karabrume, igrao je za Grasshoppers, Partizan i Galeniku iz Zemuna. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 8 utakmica i postigao 1 gol. Bio je selektor Jugoslavije od 94. do 98., a potom i selektor Saudijske Arabije i Makedonije, vodio je i kineske klubove Shandong, Changshu, Jingdao i Shanxi, kojima je bio posljednji klub. U Crnoj Gori je danas oblačno sa mjestimičnom kišom, duva vjetar južnih smjerova, na udare povremeno i jak, koji će krajem dana u sjevernim predjelima i na primorju ponegdje postati i veoma jak. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. U većem dijelu Crne Gore se saobraća po mokrim i klizavim putevima, a mogući su i sitni odroni, saopšteno iz Automoto Saveza, koji vozačima savjetuje oprez, vožnju prilagođenu uslovima na putu i poštovanje pravila saobraćaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Umjetnost ne poznaje granice. Ono što je vrijedno prelazi barijere, jezičke, ali i političke. Čime se države regiona predstavljaju svijetu? To je naša tema sedmice koju danas repriziramo. Pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ko su kulturni stvaraoci i umjetnici po kojima se danas u svijetu prepoznaje Crna Gora? Pitali smo nagrađivanog književnika Andreja Nikolaidisa i međunarodno priznatog pijanistu Ratimira Martinovića. Priredila Lela Šćepanović.
Crna Gora je imala i ima svetionike poput Dada Đurića i Marine Abramović po kojima je prepoznatljiva u svjetskim razmjerama, kaže književnik Andrej Nikolaidis. A na pitanje ko pored njih danas Crnu Goru reprezentuje u svijetu, kaže da bi to od njega zahtijevalo detaljniju pretragu svjetskih medija. Andrej Nikolaidis smatra.
Uglavnom nismo relevantni kao što uglavnom nisu relevantne ni kulture ostalih postjugoslovenskih zemalja. Mi postajemo naglo relevantni onda kada je vrijeme rata ili kada napravimo sami sebi neke druge probleme. U biti to je brojčano mala kultura koja kao po mom sudu i ostale postjugoslovenske kulture ima ideju o sopstvenoj veličini koja nije adekvatna onome što je realno.
Nikolaidis naglašava da ne može biti objektivan u odgovorima i za ovu temu izdvaja svoje favorite.
Neki od njih dakako imaju nemalih uspjeha. Ivani, na primjer, Jelena Tomašević, koja je vrsna slikarka, koja ima impresivan broj izložbi na značajnim mjestima. Imate nekoliko vrlo mladih reditelja koji su očito talentovani. Mislim da taj mladi talas bi mogao u budućnosti poroditi nešto što bi bilo prije svega na kasalicu Salatića i još nekoliko reditelja o kojima ćemo, vjerujem, još čuti.
Pijanista i kompozitor Ratimir Martinović kaže da na početku priče želi da se ogradi, te da mu nije lako biti sagovornik na zadatu temu i napominje da bi mu bilo mnogo lakše da nabroji sportiste, naučnike ili ljekare po čijem umijeću, radovima i dostignućima prepoznaju Crnu Goru u svijetu. U umjetnosti, kaže Ratimir Martinović, veoma je važan faktor činjenica da umjetničko djelo mora da prođe sud vremena.
Ja stvarno mislim da čovjek danas ne može, a da ne pogriješi nabrajajući imena. I ovo je definitivno vrlo subjektivna i samim tim jedna pogrešna procjena toga ko nas danas zapravo predstavlja, bez ikakvih pretenzija da bude konačna i sa, kažem, potpunom sigurnošću pogrešna koja će propustiti neke važne ljude.
Za Martinovića je nesumnjivo da je uz Lubardu i Dada Đurića sud vremena prošao i Vojo Stanić. Za proslavljenu rodonačelnicu performansa Marinu Abramović, Martinović kaže da se ponosimo što ima crnogorski pasoš. A kada je o muzici riječ, pijanista Martinović prije svih izdvaja Miloša Karadaglića.
Što se muzičara tiče, a ja sam muzičar, ja moram spomenuti naravno Miloša Karadaglića koji je svojim ugovorima i diskovima za Deutsche Grammophon obezbijedio poziciju, važno mjesto, jel tako, u aleji velikih umjetnika iz Crne Gore koji su i međunarodno priznati. Hoću da spomenem i Romana Simovića, koncertmajstora jednog od najvećih orkestara na svijetu, koncertmajstora Londonskog simfonijskog orkestra. Pristojnost me, ne lažna skromnost, spriječava da spomenem moju malenkost. Hoću da spomenem duo gitara, to je crnogorski duo gitara koji sad tek krče, jel tako, svoj put ka međunarodnoj slavi.
I dok slušamo kako Miloš Karadaglić izvodi jednu od svojih omiljenih kompozicija, Dominikonovu Kujumbabu, prisjetit ćemo se kako je ovaj mladi Podgoričanin prije nekoliko godina u intervju za Radio Slobodna Evropa uoči solističkog koncerta u Pragu govorio o Crnoj Gori i svojim nastupima.
Velika je dilema što je moja kuća. Jer jeste istina da živim u Londonu već 13 godina, ali nekako nikad London ne nazovem svojom kućom, nego mjestom gdje jesam i gdje živim, ali kad kažem kuća, to je gdje mi je porodica, gdje su moji prijatelji, a to je ipak Crna Gora, jel tako? Što se tiče tih svih divnih komplimenata, naravno, sve to laska i sve je to divno, ali ono što je najdivnije jeste ta konekcija koju kao umjetnik ostvariš sa publikom. A kad je ta publika u jednoj sali kao što je Albert Hall i kad je to preko 3000 ljudi samo za jednu klasičnu gitaru i jednog Miloša Karadaglića, to je onda još veći doživljaj.
Uz još malo muzike maestra Karadaglića, Ratimir Martinović kaže da je Crna Gora prepoznatljiva i po brojnim glumcima koji su je proslavili u regionu, a kada je o književnosti riječ, ističe.
Ja ne znam koliko su ljudi naši prevođeni napolju, znam da je Andrej Nikolaidis je dobio tu važnu evropsku nagradu za književnost prije neku godinu i toga na neki način definiše kao književnika od međunarodnog ugleda i renomea.
Pisac Andrej Nikolaidis od mladih crnogorskih književnika izdvaja Ognjena Spahića, pisca romana Hansenova djeca, koji je preveden na više svjetskih jezika.
Postoji nekoliko autora koji zavrijeđuju da budu više prevedeni. Prije svega Aleksandar Bečanović, koji je po mom skromnom sudu najveći pjesnik kojeg je Crna Gora imala u posljednjih nekoliko decenija. A romani Milorada Popovića sada se prevode.
Međunarodno priznat pijanista i kompozitor Ratimir Martinović za kraj ove priče iznosi jednu važnu opasku.
A to je da većina ovih ljudi koje sam spomenuo svoje školovanje je možda započinjala, ali nije završavala u Crnoj Gori. Crna Gora bi se prosto trebala zamisliti koji je to sistem obrazovni, koji je najpogodniji, dakle koji je sistem najoptimalniji za njegovanje i za odgoj zapravo ovako talentovanih ljudi. Čini mi se da je danas kad se radi o umjetničkom obrazovanju u pitanju njegovanje prosječnosti, nažalost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bosna i Hercegovina i ove godine ima predstavnika u službenoj konkurenciji Berlinskog filmskog festivala. Neki kritičari čak među favorite ubrajaju ostvarenja Oskarovca Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu, rađenog prema predlošku francuskog filozofa Bernard-Henrija Levija. Tanović inače već dobio veliku nagradu ovog festivala za film Epizoda iz života berača željeza, a laureat ovog festivala je i Jasmila Žbanić sa filmom Grbavica. Bosansko-hercegovački filmski autori su, ističe Budo Vukobrat, jamačno najznačajniji reprezenti ove zemlje, ali na velikoj svjetskoj pozornici su također značajna likovna i književna imena.
Udruženje rediteljica i reditelja u Bosni i Hercegovini željelo je sa vama podijeliti ovaj radostan trenutak u istoriji bosansko-hercegovačke kinematografije. Slavimo uvrštavanje filma reditelja Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu na 66. Berlinski filmski festival.
Ovako je Jasmila Žbanić i sama berlinska slavodobitnica objavila svečanost kojom je uz pomoć ili barem angažovanje nekih visokih dužnosnika ekipa filma Smrt u Sarajevu ispraćena ka Berlinaleu.
Oni su krivi što se mi koljemo svakih 50 godina. Oni su krivi što mi danas djecu učimo da budu fašisti, da mrze sve što je drugo i drugačije. Šta, oni su nas kao zavadili i mi ćemo se sad pomiriti tako što ćemo se okrenuti protiv njih, jel to?
Jedini ovdašnji Oskarovac, također je laureat Berlinskog festivala i tamo veoma cijenjen gost. Njegov je novi film Ugledni gardijan uvrstio među top 10 koji se ne smiju preskočiti. Započet je kao dokumentarac o posljedičnoj predstavi Hotel Europa, koji je uz godišnicu sarajevskog atentata režirao Dino Mustafić. Inventivnog Danisa Tanovića izazov je uputio na posve drugačiji stvaralački trag.
Tekst Hotel Europa je osnova ovog filma. Ja ne volim riječ nadgradnja, ali eto, to je Levi je rekao kad je vidio film, on je rekao u stvari ti si nadgradio moj tekst i napravio si svoj vlastiti film. Mislim, on ostaje osnova svega toga, ali sa nekim mojim pogledom, sa nekom bosanskom vizurom. Ja sam onda te neke trenutke u stvari iskoristio i na njima počeo da gradim neku svoju viziju današnjeg Sarajeva, današnje Bosne i Hercegovine, moju viziju toga šta je taj atentat, sve te priče koje se ponavljaju već oko kojih se svađamo, da li je Gavrilo terorista ili je heroj, da li je Franz Ferdinand žrtva ili okupator, i nekako iz svega toga izišao ovaj film.
Valja ovom prilikom reći kako je ovo prvi igrani film koji je Oskarovac snimio u Sarajevu. Ali način na koji stvaralački komunicira sa evropskim autoritetima svjedoči ugledu što ga uživa u evropskim kulturnim razmjerima. Tanović, međutim, nije jedini BH stvaralac koji se svojim talentom i radom etablirao u evropsku kulturnu elitu. Ratni reporter Milomir Kovačević Strašni davno je napustio sarajevsku adresu i nastanio se u gradu svjetlosti. Tamo je, kaže, kod kuće.
one mene citiraju kao svog u suštini. Način na koji radim njima je isto ono vrlo blizak. Dosta ja od njih naučim, a i oni od mene i taj neki spoj iskustava. I normalno kako se živi, tako se i stvara i apsolutno bez neke težine, trauma ili nečega onog, jednostavno. Da je to jedno bogatstvo i pogotovo spoj dva ova svijeta, Sarajevo kao životno iskustvo i Pariz kao grad umjetnosti i svjetlosti. Meni on u tom stvaralačkom opusu samo pomaže.
Banjalučanin Mladen Miljanović, koji je fascinirao likovnu struku svojim projektom Vrtoživanja na pretprošlom Venecijanskom bijenalu, premda se još čvrsto drži rodnog grada, postao je jedan od najtraženijih mladih umjetnika ovih prostora. Posve je ubijeđen kako mu i kolege imaju mjesta u svjetskim galerijama.
Već dogovorene izložbe u Budimpešti, u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine u Novom Sadu, u jednoj galeriji u Berlinu, Veneciji i u pregovorima sam u Njujorku sa jednom galerijom, također isti projekat da bude predstavljen, tako da moram priznati da sad intenzivno radim u studiju na tim novim radovima, jer osjećam da je sad naprosto prošlo dovoljno vremena i dovoljna akumulacija ideja je da se napravi nešto novo. Oni umjetnici koji nekako, kako Ivo Andrić kaže, najteže je preskočiti kućni prag, koji nekako preskoče taj prag, uspiju da pronađu mnogo lakše i postoji možda čak i veće interesovanje za našu umjetnost izvan granica našeg društva. Mislim da opet jednako tako umjetnici ne trebaju čekati da ih neko poziva, nego naprosto treba nalaziti razne načine i strategije kako učiniti tu istu umjetnost vidljivu.
Kako vrijeme prolazi, sve više ovdašnjih stvaralaca, pisaca, jamačno ponajviše, uspjelo se ugnjezditi u novim svjetovima. Koristeći ugode modernog doba, prehranjuju emocije i uspomene, a priču je u razgovoru za ovaj radio, čini se na najbolji način definisao vjerovatno najuspješniji među njima, Aleksandar Hemon, američki pisac, onomad Sarajlija, danas stanovnik svijeta.
Nostalgija je postala malo staromodna u ovom novom svijetu, jer se može dnevno liječiti konstantnim kontaktom, ako uopšte postoji. A s druge strane, pošto ja dolazim često, često sam kontakt sa Sarajevom i Bosnom i Hercegovinom, on sam izliječen od nostalgije. Nostalgija je, kako bih rekao, retroaktivna utopija, zamišljanje prošlosti koje je lišeno svih problema. A ja sad, zbog toga što znam kakvi su problemi u Bosni i Hercegovini, Sarajevu i u Evropi, a danas, onda mogu da sjetim kakvi su problemi bili nekad. Tako da moja slika prošlosti i sadašnjosti se sastoji od onoga što je dobro i onoga što je loše. I u tom balansu ja nemam potrebu da se vraćam nekoj izgubljenoj prošlosti. Rađe bih da budem prisutan u oba prostora na bilo koji način, istovremeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukovrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Najboljima Srbija nije majka, bilo da su to talentirani znanstvenici, matematičari, umjetnici ili sportaši. Zemlja ne čini ništa da ih podrži i zadrži. Naravno, kada steknu svjetsku slavu i te kako se onda gura da se odgrije pod njihovim oreolima, zaslugama i priznanjima. Tako je bilo, tako jeste i tako će nažalost izgleda i dalje biti, kaže naša Branka Trivić.
Moćna beogradska književna čaršija neumoljiva je recimo umjela da bude čak i prema jednom Ivu Andriću. Kako je već dokumentovano, ta literarna provincija je prema njemu stalno osjećala neku dozu rezerve u etničko-konfesionalnom ključu, razume se, pa su se tako mogli čuti nadimci koje mu je prišivala, kao što su katolički pop, jezuita, papin miljenik, fraj Ivan Beg, Don Ivo i tome slično. A u trenutku kad je pukla vest da je Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, prestonička čaršija je, kako bi izbjegla svetsku bruku, sa rotacija panično skidala i uništavala primjerke časopisa koji su sadržavali oštru kritiku Andrićevog dela. Palanačka vodenica se nikada i nipošto nije zaustavila, po istoj matrici melje i danas, izbacuje žito, zadržava kukolj. Primjera je pregršti, svejedno je od kojeg se krene. Može i od Novaka Đokovića, u čiji teniski razvoj njegova zemlja dinara nije uložila, a o čiji je oreol globalne zvezde itekako umela da se očeše. Može i od Ane Ivanović, koja je svetski sportski uspjeh također postigla, uprkos izostanku podrške svoje otadžbine. A moglo bi i od dramske spisateljice Biljane Srbljanović, koja je za neverovatno kratko vreme pokorila nemačke i druge pozorišne scene u inostranstvu. U ovdašnjim kuloarima su međutim njeni inostrani uspesi umanjivani optužbama da su zasluženi time što Biljana denuncira Srbiju i Srbe. O tome koliko su to besmislene tvrdnje, za Radio Slobodna Evropa svedoči i univerzitetski profesor i pozorišni kritičar i teatrolog Ivan Medenica.
Kada sam jednom prilikom razgovarao sa tadašnjim urednikom vodećeg nemačkog pozorišnog časopisa Teatar Hojte, Petrom von Beckerom, i rekao mu kakva je recepcija Biljaninog međunarodnog uspeha u Srbiji, on je rekao li to je potpuno besmisleno, zbog čega bi nemački poreski obveznici plaćali skupu kartu za pozorišnu predstavu samo zbog toga da bi gledali kako se jedna mlada Srpkinja obračunava sa Miloševićem. Dakle, određena društvena konstelacija može da bude od pomoći, ali sigurno nije najbitniji razlog tome. Najbolji dokaz u ostalom jeste da Biljana Srbljanović dobija narudžbine od stranih pozorišta i njeni komadi se ponovo igraju u stranim pozorištima i 10 i više godina od pada Miloševićevog režima. Dakle, to je jedno veoma usko, ako hoćete gotovo palanačko sagledavanje uspeha naših ljudi u inostranstvu, sa uvek pretpostavkom da postoje neke zakulisne radnje koje su zapravo rezultat činjenice da se mnogi uspesi i afirmacije u lokalu stvaraju zapravo na osnovu ne nužno profesionalnog kvaliteta i dometa, nego raznih lobističkih struktura, pa se onda pravi takva jedna projekcija, pogotovo u nečemu što izaziva zavist, a to je uspeh u inostranstvu.
Svako malo recimo neko izuzetno srpsko filmsko ostvarenje pobere lovorike u svetu, ali za film ovde poslovično para nikad nema. O tome svedoči i Vuk Ršamović, iako se nada da će stvari krenuti nabolje. Njegov prvenac, Ničije dete, pre 2 godine trijumfovao je na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, osvojivši 3 nagrade publika i 2 žirija kritike. A do danas ih je na svetskim i domaćim festivalima prikupio već nekoliko desetina.
Jako je teško otići i biti prihvaćen na neki strani festival koji je A kategorije tipa Kana, Venecije ili Berlina recimo, a da pritom baš institucija Filmski centar Srbije ne raspisuje 2 godine konkurs i ne ulaže recimo u strane koprodukcije. Ukoliko kinematografija ne postiče saradnju međunarodnom, samim tim je teže filmu iz te kinematografije se nađe na jednom festivalu tog tipa. Ne znam, mislim da se sada menjaju stvari. Vidim da će film Nikole Ljuce Vlažnost, pošto će biti u Berlinu, i on je najavio da mu je Filmski centar podrška sada u prezentovanju filma tamo, bit će nekoliko naših filmova. Konkretno u našem slučaju mi smo išli u Veneciju, ali Filmski centar apsolutno nije ni na koji način smatrao da treba podrži naš odlazak tamo. I sve uvek nekako ad hoc i ne postoji nikakva strategija ili neko razmišljanje na duže staze. E sad je neka ideja svih ljudi koji se bave filmom ovde da se uspostavi neki sistem.
Iako optimizmu bar za sada nema baš mnogo mesta, možda bi ova priča mogla da se završi nešto bolje nego što je počela. Tome je kumovala vest da je čuveni Exit festival proglašen za najbolji evropski festival za 2016. godinu. Bojana Kozomora, PR menadžerka Exita, seća se kako i zašto je Exit začet.
Exit jeste nastao kao neka vrsta društvenog pokreta, tačnije kao studentski pokret koji je upravo bio usmeren na to da napravi neke velike promjene u društvu s obzirom na to da su 90. bile poprilično mračne i da su u mnogome ograničavale mladog čovjeka koji je živeo u Srbiji u to doba. A da je neko 2000. godine rekao toj grupi mladih ljudi koji su napravili festival da će za nekih 16 godina to biti festival koji će kupiti sve međunarodne nagrade na evropskom i na svetskom nivou, verovatno i oni ne bi verovali u to. Međutim, jednim napornim radom i strajnošću i pre svega velikom željom da se prave ogromne promjene i da se stalno ide na bolje, mi smo tome i uspeli.
Zbog niskog standarda mladih iz Srbije, njihove slabe kupovne moći, Exit još ne može da bude finansijski samoodrživ, dakle još mora da ima ekonomsku podršku i grada i Vojvodine, ali jednog dana staće na svoje noge. Kada bi ovakva strategija podrške i prepoznavanja van serijskog kulturnog potencijala postala primjer i drugde, verovatno se odavde ne bi odlivali ni pamet ni talenat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Najmlađa država u Evropi polako se, zahvaljujući svojim talentiranim umjetnicima i sportašima, probija kroz svijet. Pored britanske pop zvijezde Rite Ore, koja je inače rođena u Prištini, Kosovo se predstavlja brojnim drugim uspješnim ljudima, kaže naša Amra Zejneli.
Džudijskinja Maljinda Kilmendi, svjetska muzička zvezda Rita Ora te film Šok trenutno su najbolji ambasadori Kosova u svijetu, kažu u razgovoru za naš program Nimetula Cahani, dugogodišnji novinar kosovskog javnog servisa i voditelj jutarnjeg programa.
Džudijskinja Maljinda Kilmendi, koju ja volim da nazivam i princezom Kosova, apsolutni je svjetski šampion u kategoriji do 52 kg i tu titulu je u nekoliko navrata odbranila. Da vam kažem, pre nedjelju dana na master mitingu u Parizu ponovo je osvojila zlato, a ono što nas je dirnulo jeste intonacija naše himne koja je podigla na noge preko 22.000 gledalaca.
Cahani dode da pored Maljinde svakako je tu i svjetska muzička zvezda poreklom iz Prištine Rita Ora, koja je ujedno i počasni ambasador Republike Kosova i koja koristi svaku priliku da svijetu ukaže gdje je Kosovo. I to je zaista tako. Rita Sahaciju Ora 2015. godine od predsjednice Kosova Tifete Jahjaje dobili predsjedničku medalju počasnog ambasadora. Pa te Rita izjavila:
"This is beyond what I thought was going to happen to me."
Ovo je izvan mojih očekivanja. Moji roditelji su došli u Veliku Britaniju u nadi da će njihova deca dobiti bolje obrazovanje. Zato je za mene obrazovanje važno u postizanju naših ciljeva. Odrasla sam u Velikoj Britaniji, zemlji koja mi je mnogo toga pružila, ali posebno mjesto u mom srcu zauzima moje rodno mjesto Kosovo, kazala je ona. Rita je prvi put Kosovo svetu predstavila video spotom pesme Shine Your Light. Snimci Prištine, kosovska zastava, spomenik New Borna samo su neki od prizora u spotu ove međunarodno poznate pevačice, a koji je posvetila svojoj najvernijoj publici, Kosovarima. Pored Rite Ore, ne treba se zanemariti i nova zvezda na muzičkom nebu, a to je Dua Lipa iz Prištine, koja svoju muzičku karijeru upravo gradi također u Velikoj Britaniji. A trenutno sve oči Kosova su uprete i prema Los Angelesu. Po prvi put u istoriji mlade države Kosova, crvenim tepihom na dodeli Oscara prošetaće i kosovski umjetnici. Kratkometražni film Šok u koprodukciji Kosova i Velike Britanije takmiči se u kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film. Film je snimljen u prvom tunelu kod Mitrovice i u njemu igraju kosovski glumci. To je najveće dostignuće kosovske kinematografije do sada, a od kako se pojavila vest o plasmanu filma na Oscaru, tekstovi o šoku neprestano kruže na socijalnim mrežama. Kosovski producent filma Ešref Durmiši, također glumac u filmu, prethodno je za naš program izjavio da ekipa nije očekivala da će film izazvati ovoliki odjek, te dodaje da je ponosan što je postao deo istorije. Osjećaj je izvanredan, naročito zato što film govori o genocidu koji su Srbi izvršili na Kosovu i o ratu kroz koji je prošao narod Kosova. Cijela ekipa je bila presrećna kada smo dobili vest o nominaciji. Naša istorija će konačno biti prikazana celom svetu. Ovo je najveće dostignuće albanske kinematografije i presrećna sam što sam deo istorije, jer smo ovim ušli u istoriju. Ovo je prvi put da se film sa Kosova nominuje za Oscar, kazao je on. Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favorit u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oscar Kosovu, kaže producent Ešref Durmiši. Kako novinar Nimetula Cahani dode, iz svega ovoga se može zaključiti da su umjetnost i sport najveći ambasadori jednog naroda i jedne nacije.
Bez obzira što država nije pružala dovoljnu podršku svima njima, oni su svojim talentom osvijetili obraz Kosovo, predstavljaju pozitivnu stranu naše zemlje. Bez obzira na sve probleme sa kojima se naša zemlja suočava, dobro je da imamo umjetnike i sportiste koje nas drugačije predstavljaju u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Potpredsjednik Vašingtonskog atlantskog savjeta Damon Wilson kaže da će Rusija nastaviti sa svojim igrama u vezi članstva Crne Gore u NATO-u, ali da to ne treba da brine. U Nigeriji novi masakr. Amerika poziva Tursku da prekine napade na kurdske snage u provinciji Alep. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.